Danas je Međunarodni dan borbe protiv zlostavljanja starijih osoba. To je tek jedan povod za ovu emisiju. Drugi povod je pismo koje je dobila naša redakcija. Jedan slušalac zatražuje pomoć. Ima 86 godina, živi sam u kući, kako kaže, zatvorenik u zatvoru i usporuje sa sinom oko placa da su došli i do suda. Zato moli emisiju u središtu pažnje da sazna kome da se obrati za pomoć. Unapred hvala, spasite me muke i bede, piše naš slušalac. Da bismo došli do odgovora, pozvali smo Lidiju Kozarčanin, nacionalnog koordinatora za stare, i Natašu Todorović iz Crvenog krsta Srbije, jednog od autora istraživanja Nasilje nad starijima u porodičnom kontekstu. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovo pismo je, čini mi se, samo vrh ledenog brega jednog velikog problema. Lidija?
Svakako. Samo u toku prošle godine u Srbiji je ukupno registrovano 8.500 žrtava nasilja. I to su pre svega žrtve nasilja u porodici. Dakle, oni su registrovani kao žrtve u okviru aktivnosti Centra za socijalni rad, koji kao organ starateljstva na osnovu porodičnog zakona u ovoj oblasti ima niz obaveza, počev od pokretanja sudskog postupka, onda pomoći sudu u pribavljanju potrebnih dokaza, dostavljanja nalaza i mišljenja o svrsishodnosti tražene mere, pa sve do preduzimanja i nekih konkretnih mera zaštite tih žrtava.
A Nataša Todorović iz Crvenog krsta, u vašem istraživanju navodite da je zapravo brojka, to je crna brojka, brojka koja se ne zna koliko ima.
Tačno. Mi u našem istraživanju dobili smo podatak da je broj procenat procesuiranih slučajeva 10%. 10% se odnosi na starije od svih procesuiranih.
A, dakle, veliki broj imamo primjera nasilja u porodici, specifičnog tog nasilja prema starijim licima, koji zapravo koji ostaje nevidljiv.
Kao prvo, mi kad govorimo o nasilju, najčešće, malo pre Lidija spomenula dok smo pričali, najčešće govorimo o fizičkom nasilju. Prvo moramo jasno da definišemo šta je sve nasilje. Nije to samo fizičko nasilje, to je i finansijsko nasilje. Ovo što ste pričali o gospodinu koji se javio, između ostalog, to je i finansijsko nasilje, seksualno, verbalno. U principu se kod nas prepoznaje fizičko nasilje i nešto malo psihičkog, odnosno verbalnog. Sve ostalo se ne prepoznaje kao nasilje i zlostavljanje.
A zanemarivanje?
I zanemarivanje, naravno.
To je također nešto što...
Da, zanemarivanje i samo zanemarivanje. I to postoji, ali to se kod nas ne prepoznaje. I ono što je karakteristično za naše starije, njih je sramota, stid, ne žele da prijavljuju. Prosto oni se sami ne javljaju. Strah ih je da prijave, jer će nasilje možda da se poveća, da se pogorša. Tako da tu ima različitih problema, ne samo sistemskih, nego i problema kulturoloških u našem mentalitetu.
A onda, znate šta, to je i veoma, da tako kažem, jedna složena psihička povezanost između žrtve i nasilnika je jedna od najsloženijih psihičkih povezanosti između ljudi. Dakle, strašno ambivalentna. Od jednog momenta u kome ste puni pozitivnih do jednog momenta u kome ste puni negativnih osjećanja. Dakle, ta varijanta sadomazohističkih veza koje postoje u tim bliskim odnosima u okviru porodice, koja se jako teško raskida i vrlo se teško rešava u nekom pokušaju da sad prekinete taj beskonačni lanac stravičnog maltretiranja i fizičkog i psihičkog i svih vrsta. Ono što je u iskustvu organa starateljstva, dakle Centra za socijalni rad, jedna osmina slučajeva se odnosi upravo na slučajeve zlostavljanja starijih. I moram da kažem, to su samo stvarno oni slučajevi na vrhu ledenog brega, dakle teški slučajevi fizičkog zlostavljanja. Najčešće su nasilnici deca i koliko ima više među žrtvama žena, starijih žena pre svega, toliko među nasilnicima ima pre svega mlađih muškaraca. Dakle, deca
i
krvni srodnici. Da, da, drugi krvni srodnici.
Ali zar nije porodica ta prva tačka oslonca? A ovdje vidimo da je to također prva tačka nasilja.
Upravo tako, da, upravo tako. I naš celokupan model socijalne politike oslanja se pre svega na porodicu. Ali kad dođe vreme krize, a mi smo nažalost često u krizi, odnosno nalazimo se kao društvo u jednoj kontinuiranoj krizi već više decenija, onda se neke stvari prelamaju i na taj porodični nivo i stižu do porodice i neke nam se porodice razbole, jel, tako kažem uslovno rečeno, a sa druge strane imamo veoma malo mogućnosti, veoma malo instrumenata, veoma malo sredstava da porodici pomognemo i da je osnažimo da se izbori sa ovim problemima.
Možda nas slušate slušalac koji je napisao pismo. Koje on sve instrumente ima? Šta on može da učini? Kako može neka stara osoba koja se osjeća žrtvom nasilja? Koje su sve to adrese na koje može da se požali?
Pa, sem onih policija, centar za socijalni rad i sudstvo, neke nevladine organizacije, tu je poverenik za zaštitu ravnopravnosti, ali činjenica je da ono što smo danas razgovarali na debati jeste da nama nedostaju protokoli, nedostaju nam ta koordinacija, nedostaje nam brzo delovanje među tim svim strukturama. Jer, znate, u ovom našem istraživanju, kada smo kod nasilja u porodici prema starijim osobama, za sada je samo jedna ženska osoba smeštena u sigurnu kuću. Samo jedna. Proces još uvek traje. U međuvremenu je njen suprug, koji nije bio žrtva nasilja, sad je postao žrtva nasilja. I sud još uvek nije rešio taj problem. Znači, nama je potrebno... ono što nama fali, to su to sistemska brza rešenja.
Pa evo samo ilustracije radi, da kažem, kad znači se ukupno govori o žrtvama nasilja, evidencija je započeta na nivou Centara za socijalni rad posle donošenja porodičnog zakona 2005. Znači od 2006. mi imamo relativno urednu evidenciju o tome šta se radi na tom planu u Centrima za socijalni rad u Srbiji. Od tog momenta pa do današnjih dana nešto manje, 780 je mera izrečeno i pravosnažno povodom nasilja u porodici. A pogledajte, samo prošle godine 8.500 žrtava i 1056 starih osoba koje su evidentirane kao
to je ono što je evidentirano, dakle to je ono vidljivo.
A samo 780 donetih pravosnažnih mera, sud ono doneo kako treba. Znači, to je jedna stravična diskrepanca koju sa vremenu moramo da smanjujemo, znači moramo da sarađujemo i u toj situaciji neposrednoj, znači na lokalu, da se zna tačno kad se prijavi nasilje u centru za socijalni rad, kome će da se obrati socijalni radnik, ko će tamo iz MUP-a da reaguje, ko će u sudu da bude nadležan, da se ljudi povežu i da naprave te protokole. Protokol je u stvari jedna uređena procedura, ko koga zove, ko s kim sarađuje i šta se dešava.
Ali to kada, mislim, Srbija je velika, ne mogu se sve oči okretati ka Beogradu, ka ministarstvu, ka vladi, ka...
To imamo već
kad
za 10.
Govorimo o protokolima, mi mislimo na protokole u lokalnoj zajednici. Da. Mi možemo da lobiramo da se to promeni, ali to se odnosi na protokole u lokalnoj zajednici. Ne trebamo mi iz Beograda da znamo ko je tim za brzo reagovanje kada se radi o nasilju nad starijima. Jer u principu postoje individualne razlike. U principu, baš oni koji su stariji, koji su bolesni, koji su nemoćni, koji ne mogu mnogo da brinu o sebi, dešava se da su žrtve nasilja. Znate, i treba brzo reagovati da bi se tom čoveku poboljšao kvalitet života i da ne bi došlo do fatalnih posledica zbog nasilja.
Da, stari, to je posebno osetljiva populacija i inače. Već onako samo godine sa sobom nose.
Ali među starijima postoje neke grupacije koje su još više osetljive. Znači, jutro smo čuli, prosto je istaknuto da stariji ljudi koji imaju bilo kakve probleme u zdravlju, jel? Znači, starije osobe sa invaliditetom ili, na primjer, ženske osobe u celini gledajući, a onda ženske osobe preko 75 godina koje imaju bilo kakav problem sa aspekta mentalnog zdravlja. Znači, to su ljudi koji su mnogo češće u iskustvu onih koji rade sa tom populacijom i u iskustvu istraživača, mnogo češće žrtve nasilja nego neki drugi stariji osobe.
Prosto moramo da kažemo da stariji i muškarci i žene ne stari isto. Oni nisu homogena grupa. I oni su grupa od 60 do 100 godina. Oni se među sobom, to je 40 godina, oni se među sobom mnogo razlikuju, mnogo više nego tinejdžeri. Oni imaju i različite potrebe, interesovanja. I mi moramo onda da kažemo da oni se razlikuju i po godinama i po rodu. Što kaže Lidija, žene su u većoj, imaju mogućnosti da budu zlostavljene. Onda siromaštvo, zatim selo i grad, žene na selu, one su takođe u većem, da kažem, problemu. Osobe sa mentalnim poremećajima, osobe sa invaliditetom, sa nekim bolestima. Tako da, i ono što ovog puta smo takođe zvali osobu koja se bavi obrazovanjem odraslih, i obrazovanje je vrlo važna stavka u prevenciji zlostavljanja i nasilja nad starima.
Sa nama je telefonom, istina, Živica Tucić, verski analitičar. Vidjeli smo već da postoje državne institucije koje se bave brigom ili sprečavanjem zlostavljanja nad starijim osobama, postoji veliki nevladin sektor, postoje mnoge organizacije, ali postoji i dalje mnogo problema. Da li su ljudi posvećeni crkvi takođe na neki način, makar moralno obavezni, da se nađu pri ruci starim ljudima, a pogotovo kada su ti ljudi, ti stari ljudi, žrtve nasilja ili zlostavljanja?
Da, svakako bi verujući ljudi morali da budu od pomoći onima kojima je potrebna pažnja ili pomoć. Međutim, Božja zapovest kaže da su deca obavezna da se brinu o svojim roditeljima. Tu je pogrešan prevod. Ne treba poštuj oca i mater, nego brini se o njima. To je širi pojam, znači treba se brinuti. Jer neko može da kaže, ja poštujem svoje roditelje, ali nemam načina ili ne želim da se brinem o njima. Međutim, u pravoslavlju je nedovoljno razvijena ta aktivnost oko brige o bližnjima. Gotovo i nema parohija ni u Beogradu, a pogotovo drugde, gde je organizovan taj rad da verujući ljudi imaju tako jednu grupu, sekciju da posećuju starije ljude, da se pobrinu o njima. Ja se sećam pre 20-30 godina pri jednoj parohiji ovde u Beogradu je bilo tako nešto i bilo je raznih pokušaja, ali jednostavno crkva ovde misli, pa mi se brinemo o dušama, a o telima neka se brine država ili rodbina. Nije to tako. Znači, ta ljubav prema bližnjemu, ona obuhvata obavezno i to. Stari su ovde, pogotovo u siromašnim zemljama, najugroženiji, najprezreniji, najodbačeniji. Ako im zamrznu penzije, a većina ima neku minimalnu jadnu penziju, kako će oni uopšte da se snađu? Znači, mora da postoje te karitativne delatnosti. Znate, za decu se uvijek neko nađe, sažali, i tako je lako, mada je to i svakako pohvalno, lako je u svetu ili ma gde apelovati, evo, deca su gladna, bolesna i šta znam. Stari ljudi su nečujni. Oni se ne žale, njih i ne primećujemo. Oni koji se žale među starima, možda je i njima je nešto i manje potrebna pomoć. Ima puno načina. Kod nas isto postoji ta predrasuda prema domovima za stare. Verovatno ih ima svakakvih. Ali uopšte da se razvije ta briga o starima, onda sam kraj života je jako surov, pogotovo u Srbiji i u drugim nerazvijenim zemljama. Znači, ne postoji taj sistem hospica, da neko ko je stari, kome je zaista kraj jako blizu, da može nekom mestu da umre. E, taj hospic sistem u Evropi obuhvata hrišćanski pogled na svet. Znači, dobrovoljno se tu pomaže. Tu ima jedan krug ljudi koji sede sa umirućima. Ako treba da im pročitaju neku pesmu, da ih saslušaju, da ih stignu za ruku. Znate, ljudi neki jako teško umiru, neki jako lagano, neki agresivno kad su svesni da im došao kraj.
Gospodine Tuciću, u malim sredinama ne može biti izgovor ni za koga nisam znao. U malim sredinama se zna da imamo komšiju, prijatelja, rođaka, koji ima probleme sam sa sobom ili u porodici. Ili...
U Požarecu, jednom selu kraj Požareca, pre dve godine su dve starice umrle, sestre. Niko to nije ni znao, ni komšija, a najmanje sveštenik. Zašto on to nije znao? To je malo selo, valjda, svejedno koliko je selo, možda ima i 1000 stanovnika. Znači, svaki sveštenik u svakom mestu treba da zna ko je star, o kome se neko brine, o kome se niko ne brine. Znate, crkva ne može da ignoriše taj deo delatnosti, pa to je Hristos. On kaže ko poseti bolnog, zatočenog, usamljenog, kao da je njega posjeću. Pa prosto kao da guramo i Hrista u neki drugi plan.
Hvala vam, gospodine Tuciću. Čuli smo verskog analitičara Živicu Tucića, a sa nama su Lidija Kozačanin, nacionalni koordinator za stare, i Nataša Todorović iz Crvenog krsta, jedan od autora istraživanja nasilje nad starima u porodičnom kontekstu. Evo, čuli smo zajedno. Živica Tucić se poziva na obavezu dece da brinu o roditeljima. Da li je to to mesto? Da li je dovoljno?
Pa znate što, čak ni naš porodični zakon nije, čini mi se, na pravi način to formulisao. U njemu stoji samo jednostavna rečenica i termin izdržavanje. Dakle, starije osobe, ukoliko nemaju sredstava za život, njihovi su rođaci u prvom i u drugom kolenu obavezni da im pruže izdržavanje. Dakle, ukoliko centar za socijalni rad na utvrđenom procedurom utvrdi da ti srodnici nisu u mogućnosti da pruže izdržavanje starijoj osobi, onda tek ona ima pravo da zatraži pomoć od države, odnosno dobije pomoć po zakonu o socijalnoj zaštiti, a pre toga, po ovom novom zakonu, ne samo da centar treba da proveri stanje tih srodnika, nego starija osoba mora i da pokrene tužbu pred sudom za izdržavanje.
Što je komplikovano posebno.
I da? Komplikovano, i to košta.
I to košta, da.
Znači, starija osoba, a može da se desi da se dogovori sa decom, pokrenuću tužbu samo da bi, jer deca nemaju da plate. Mi zaboravljamo siromaštvo u ovoj državi. Deca nemaju da plate, pa se onda dogovore. Znači, prosto moraju neki sistemi da se više urede. Šta ako deca ne mogu? Dužna su da izdržavaju, ali nemaju da ih izdržavaju.
Naš slušalac koji nam je poslao to pismo o kome pričamo, koji je to jedan od povoda za ovu emisiju, on ima penziju od 14.000. Ima kuću koliko toliko, nedovoljno i za sine i za njega. On je kako god formalno zbrinut.
Yes.
A zapravo potpuno nezbrinut.
I po našim zakonima ne bi mogao da ostvari nikakvo pravo kad je u pitanju sistem socijalne zaštite. Sem da koristi neku od usluga u privatnom sektoru, na primer, ili čak i u neprofitnom sektoru, dakle usluga gde nije uslov za korišćenje usluge određeno nivo materijalnog stanja, jer po tom aspektu on ne ulazi u ovaj krug starijih koji su, da tako kažem, ugroženi.
A zapravo jest. Zapravo su i godine su ga stigle i objektivno 14.000.
Jeste, i sa aspekta ovog konflikta koji on ima u svoje porodici i neslaganja sa sinom.
Iako je bolestan, ako treba da plaća lekove.
Tačno.
Iako mu je teško da izađe iz kuće po nabavku, po osnovne životne namirnice.
Svakako. Po meni trebalo da nađe razumevanja u prvom centru za socijalni rad, odnosno onom centru koji je nadležan za područje na kome on živi.
Kod nas će ga opet centar za porodični rad uputiti na porodicu? Kako se to rešava u nekim drugim zemljama?
U drugim zemljama, pogotovo u razvijenim zemljama, je ova senzibilizacija kad je u pitanju zlostavljanje starijih na mnogo višem nivou, moram reći, pogotovo u onim zemljama gde nema ovog porodičnog oblika socijalne politike. Dakle, gde država uglavnom, to su skandinavske zemlje, jel? I u kojima država uglavnom vodi svu brigu kad su u pitanju starije osobe i ne obavezuje porodicu, nikad je u pitanju izdržavanje, nikad su u pitanju ove usluge u lokalnoj zajednici. I naravno, onda, međutim, postoji druga stvar. Evo, mi smo skoro imali priliku da budemo na jednom međunarodnom skupu na kome je između ostalo govoreno i o tom problemu zlostavljanja starijih u svetu i gde je jedna, da kažem uslovno, naša koleginica iz Engleske govorila o nasilju nad starijima u Velikoj Britaniji. I ja sam se baš iznenadila i posle smo i komentarisali kako je na visokom nivou i tamo utvrđeno nasilje i imaju niz akcija koje pokreću i na nivou lokala i na nivou zemlje i kad su zakoni u pitanju i kad je praksa u pitanju, imaju sve procedure, vežbaju decenijama, da tako kažem, a opet je visok stepen nasilja. Prosto smo došli do toga da bez obzira što se razvija sa vremenom i taj senzibilitet i zajednica reaguje i spasava i pomaže i podržava, nasilje ne jenjava. Prosto kao da ima i nešto u ljudskoj prirodi što nas negde, kažem, tera u nekim slučajevima na zlo.
011-322-5299, ukoliko želite vi da se, poštovani slušalci, pridružite ovoj našem razgovoru o nasilju nad starima, da?
Ja bih samo dodala, u Velikoj Britaniji ipak više starijih se prijavljuje nasilje nego kod nas. Jer je tamo sistemsko rešenje mnogo bolje i onda oni su sigurniji kad prijave nasilje.
Ali tamo su porodice manje čvrste nego kod nas.
Tako je.
Manje su vezani ljudi.
Tako je, i onda oni češće prijavljuju nego naši stariji sugrađani.
Samoće, da li je samoće oblik nasilja prema starima? Postoji mnogo ljudi, pogotovo u gradovima, postoji na selima, kada ostanu ljudi sami.
Danas bi se to reklo da je pitanje ličnog izbora. Ukoliko je samoća lični izbor, onda ona ne može tako da se tretira. Ali ako je prinuda, onda svakako može da se govori o tome. Jer pogledajte neka anketna istraživanja kod nas i prosto izjašnjavanja starijih ljudi govore tome u prilog. Ljudi kažu da im najviše smeta nemaština, a odmah sledeće na top listi smetnji u životu je upravo usamljenost.
To su ljudi koji žive sami na svojim imanjima, već ponekad često posu starih moći ili sami u svojim stanovima, da niko ne zna ko je u tom stanu. Imamo jednog slušalca na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam Perica Grozić iz Rače Kragujevačke i slušam vašu temu i baš imam sličan problem. Ja mi sličan što se tiče te teme. Moji baka i deka po majci, oni žive u jednom selu pored Velike Plane. I imamo problem sa ujakom, to je rođenim bratom moje majke, koji već 12 godina vrši nasilje nad bakom i dekom, kako nad njima, tako i nad svom familijom, znači, koje je u bliskom srodstvu. Eto, na primjer, ja kao unuk nisam 12 godina već ušao u kuću kod baki i deke. Dešavaju se razne stvari, deda se, na primjer, bavi stočarstvom, ujak mu zatvara vrata, ostaje, zaključava, on ne može da obilazi stoku. Razna druga fizička maltretiranja, razbijanje prozora, vrata i tako tih stvari. I pokušavali smo na razne načine, znači u opštini Velika Plana, da rešimo taj problem, znači sa socijalnom službom, sa policijom, međutim nema nikakvog odgovora od njih, niti nekog rešenja. Pa eto, ja samo htio sam da pitam, pošto eto kažem vam, 12 godina nisam ušao u kuću kod baki i deke, a imam želju, oni su stari, nemoćni, treba im pomoć, jer ujak ne želi da brine o njima. Šta ja da radim i kome da se obratim?
Hvala.
Pa evo, praktično ovaj slučaj nam i pokazuje u jednoj samoj priči saznali smo sve probleme sa kojima se borimo u praksi. Jo? Dakle, svi ovi akteri koji treba da se uključe u rešavanje pitanja nasilja nad starijima, negde to rade nevoljno, negde to rade sa nedovoljno znanja, i danas je na ovom skupu jedna od učesnica rekla upravo istu stvar, da na primjer centri za socijalni rad rade, ali nisu nerado to nekako, nesigurno to nekako, da ne pričam o problemima sa ljudima koji rade u policiji kad se sretnu sa porodičnim nasiljem. Dakle, to je stvar nova za nas. A da ne kažem da smo jako blizu nekih velikih nasilja koje smo preživeli u relativno skorom periodu i da pre svega treba tim ljudima pružiti obuku, znači znanje da mogu da reaguju na pravi način.
Naše istraživanje je pokazalo da se ljudi u policiji uglavnom snalaze. Znate, i onda ono što je nama potrebno, to je edukacija. Neko je rekao, pa šta ako policajac... Ne, ako policajac prođe adekvatnu obuku, on će znati da reaguje. Ako ima protokol ispred sebe, da zaokruži šta sve treba da uradi i da zove centar za socijalni rad, on će uraditi to profesionalno. Isto i centri za socijalni rad. I ono što mi imamo problem u istraživanju, podaci iz policije i podaci iz centra, iz istog grada, se prosto nisu isti. Znači, nama je potrebno sistemsko rešenje od države do lokala.
Ali ovaj naš slušalac opet koji tako iskreno rekao, iznao svoj problem, on ne može da čeka sistemsko rešenje. On hoće da vidi baku i deku. I tu ostajemo onako poprilično nemoćni.
Sa vezanim rukama. Da tako kažem.
I moram da kažem još jednu stvar, da su članovi porodice negde na trećem mestu po učestalosti prijavljivanja slučaja. Znači, upravo ovako, kao što smo i čuli ovaj slučaj, dakle, nije porodica ostala nema na taj nemili događaj, odnosno koji traje već tolike godine, i negde je prijavila, ali sad zakazuju oni ostali koji treba da učestvuju u tom sistemu podrške i u rešavanju problema. I to vam je ona diskrepanca o kojoj sam malo pregovorila. S jedne strane imamo 8.500 žrtava godišnje, a s druge strane samo 780 izrečenih mera. Dakle, tu je jasno da oni koji treba da reaguju, rade to u velikim nekim teškoćama.
Ko treba da napravi, da definiše te procedure?
Ovaj gospodin treba još jednom da ode do Centra za socijalni rad, jer je sad novi zakon o socijalnoj zaštiti i jedna osoba je vođa slučaja, znači ima osobu sa imenom i prezimenom koja bi vodila slučaj. Mi za sada ne znamo kako funkcioniše taj zakon, ali ako imate je osobu koja vodi, ona bi trebalo da taj slučaj privede kraju i da kaže gospodinu šta sve treba da radi.
Ko treba da donesete, koliko je uopšte potrebna procedura, koliko je potrebno tih definisati raznih tih...
Pa protokoli na tom lokalnom nivou praktično već postoje kad je u pitanju nasilje na decu. Znači, vrlo je mali trud potreban da se to uobliči i da to važi za nasilje nad žrtvama svih uzrasta, mislim. Da bi to bilo da bi to bio posao koji uopšte ne bi bio težak. Mnogo je teže uspostaviti vezu među ljudima i naterati ljude da sarađuju danas, jer kako vreme prolazi, u ovom nekom novom vremenu kompeticije i tržišnih uslova, sve manje sarađujemo, sve manje se volimo, sve više se nalazimo u nekim vrstama sukoba ili prosto neke koegzistencije i bez nekog pravog razumevanja među ljudima. I to je ono u stvari što predstavlja problem. Jel? Napraviti tim u jednom gradu, to je velika stvar. Ima gradova koji su uspeli u tome. Ja uvek iznosim primjer Kragujevca, koji je uz veliki trud ljudi koji su posvećeni bili tom poslu, uspeo da napravi i na ovom planu, dakle, timove u kojima se odmah zna ko koga zove i kako reaguje. I evo ovaj naš slušalac koji se javio, on je iz Rače Kragujevačke, znam da je tamo čak članica ove naše mreže za starije, Viktorija iz Kragujevca, delovala baš na tom terenu. Pretpostavljam da, na primjer, da su njegovi rođaci bliže, odnosno baka i deka bliže, da bi to možda na tom području sasvim drugačije izgledalo i možda ga utoliko više boli cela ta situacija. Ali, eto, mora da bude uporan i mora da se obrati, znači, više puta, ne samo centru, nego i policiji tamošnjoj, i da zahteva neku intervenciju.
I ne treba da ćutimo o ovom problemu. Čak i to da imamo problem da ga rešimo, mi treba da pričamo o tome da bismo nekako došli do pravih rešenja.
A sad, osim tih pravih adresa o kojima smo do sada govorili, svako od nas na neki način može biti svedokom. Živimo u zgradi i imamo komšiju koji živi sam, koji kome nije lako. Naš komšija za susednim imanjem, susedna kuća u selu. Izgovor nije neznanje.
Znate šta, svako od nas nehotice može da bude i vinovnik. A može, mislim, nasilnik, a može biti i žrtva. Jel? I to su stvari oko kojih treba razmišljati. Ali moj predlog je na ovom skupu bio, a i sad ostajem pri tome, da moramo sve što je moguće da preduzmemo, da nekako pojačamo tu osetljivost javnosti uopšte, da prosto ne ostane ravnodušna kad se susretne sa takvom pojavom.
Da svi zajedno budemo manje tolerantni, manje popustljivi.
Mnogo manje.
Po mom mišljenju, zlostavljanje počinje negativnom slikom koju mi mediji i svi ostali šire o starima kao pasivnim, stereotipi, predrasude prema starijima. Prosto stari se onda povlače i češće su žrtve nasilja, depresivniji su. A te negativne slike dovode i do gubitka identiteta. Ja sam skoro razgovarala sa mojom mamom, ja kažem, pa ja sam Nataša Todorović, ja sam psiholog. A ona me gleda i kaže, pa ja sam penzioner. Znači, i ona ima tu sliku, prosto gubitak identiteta. Ona više nije ekonomista, nego penzioner. Zašto?
Da, neki istraživači idu čak i dalje u ovoj vrsti razmišljenja, pa kažu da se čak u kućnom vaspitanju, u nekim kulturama, kao što je naša, mislim, skoro da smo klasičan primer, u onom vaspitanju od najmanjih nogu, onoj potpunoj posvećenosti unucima, deci. Znači, sve se daje za decu. Deca su na prvom mestu, a onda je 3 mesta prazno ili, ne znam, 30 mesta prazno, pa onda tek negde na kraju gde su baba i deda, više niko njima, jel, ne razmišlja ozbiljno. Dakle, već tu mi negde pravimo ono seme iz koga će da iznikne ta zla biljka.
Koliko kod nas ima, znamo da smo stara nacija, koliko kod nas ima, nazovimo to tako, baba i deda, nazovimo to tako, starijih ljudi, iskusnih ljudi, ljudi vrednih poštovanja, kao što su i svi drugi ljudi vredni poštovanja.
Pa da, ako ne govorimo o nekoj striktnoj, o nekoj striktnoj granici, jel, izraženoj u godinama, pa kažemo, jel, za sve nešto iznad 60 godina da već može biti baka i deka, onda imamo skoro 2 miliona ljudi, jel, u Srbiji. To je već jako veliki broj. Ako govorimo o ljudima iznad 65 godina, taj se procenat kreće oko 17%. Vidjet ćemo sad kad se izađe, mada mislim da su već i privedeni kraju ti rezultati popisa koji je realizovan skoro. Mi smo u dobroj poziciji sa jedne strane što imamo i obećanje od strane Populacionog fonda Ujedinjenih nacija da nakon završenog popisa se realizuje jedna specifična, jedna specijalna analiza, znači svih podataka koji se tiču starijih ljudi u Srbiji, koja će nam biti stvarno, mislim, koja će budućoj vladi biti stvarno dobra, prava, realna osnova za vođenje jedne politike starenja koja će imati efekte, bolje nego ovo do sada što vam.
Ali kad imamo 2 miliona, onda se ne može odmahnuti rukom i reći nije važno.
Ne može.
To je jedan ozbiljan deo populacije, važan deo populacije.
Koji doprinosi u javnom i privatnom životu, to su ljudi koji su medijatori, koji su preduzetnici, koji su profesori. Znači, ne možemo da zaboravimo to što oni doprinose ovom društvu, koji su volonteri.
Koji imaju puno životnog iskustva.
Najveći broj starijih su upravo negovatelji. Znači, mi govorimo o ljudima koji brinu o unučićima s jedne strane. Znate, tačno. Ako vi imate 60 i nešto godina, vi brinete tačno. O unučićima iz produžetka životnog veka, brinete o svojim roditeljima. Koliki je doprinos tih ljudi?
To se, ja mislim, može relativno lako istražiti i utvrditi, i neka britanska istraživanja na sličnu temu govore da se radi o milionima i milionima funti kod njih. Jel? Oni su izračunali prosto koliko vredi to negovati bolesnika i koliko je starijih ljudi angažovano u tom svakodnevnom takozvanom domaćem poslu za koji niko ne zna koliko vredi.
I koliko košta kada baka i deka čuvaju unuče,
vrlo se to zna koliko roditelje. Šta košta u Velikoj Britaniji za razliku. Mislim, mi to čak i ne pokušavamo da izračunamo, a moram reći da sam se ja i čak i razočarala kad sam saznala da, na primjer, ta evropska anketa o radnoj snazi, koju smo uveli kao godišnju anketu da bi saznali neke podatke vezane za Srbiju, isto tako taj rad ne podrazumeva kao rad od neke privrednog značaja, da tako kažem, i ne računa, ne računa taj rad. Tako da to stvarno, mislim, treba prosto posebnim istraživanjima utvrditi i na kraju promeniti tu sliku o starijima koju često imamo ne znajući o čemu se radi.
15. juni, nećemo čekati godinu dana da ponovo govorimo o ovoj temi u emisiju U središtu pažnje. Hvala vam što ste gostovali danas. Lidija Kozarčani, nacionalni koordinator za stare, i Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije bili su gošći emisije U središtu pažnje.